Iubiți frați și surori, mă bucur în această seară să vă reîntâlnesc și acum la început de an să vă doresc din toată inima ca Domnul să vă binecuvânteze, să vă dorească un an binecuvântat de El, un an în care să putem să îl slujim mai mult și să putem aștepta fericita noastră nădejde a întâlnirii cu El. Domnul să vă binecuvânteze. În această seară vom privi împreună în acest cuvânt al lui Dumnezeu, un cuvânt care ne poate ajuta să putem să ne pregătim mai bine și să putem face ceea ce este plăcut Lui. Mă rog ca prin acest cuvânt pe care îl voi predica în această seară, fiecare dintre noi să înțeleagă cât de important este să calce pe urmele pașilor pe care au făcut unii oameni care de-a lungul vremurilor au strălucit ca niște luceferi, oameni care fac parte din marea aristocrație cerească. Mă rog ca Dumnezeu să ajute fiecărui credincios care a pornit pe această cale într-o bună zi să ajungă să fie acolo la masă cu acei oameni ca Avraam, Isaac, Iacov, Moise și alții. Mă rog pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu, ca ascultând cuvântul acesta al Scripturii să-și dea seama cât de important este să poți să-i urmezi pe acei oameni despre care Biblia vorbește ca despre niște eroi, niște oameni care l-au onorat pe Dumnezeu, indiferent prin ce trebuiau să treacă, indiferent de situațiile cu care s-au confruntat aici pe pământ. Dar haideți să ne ridicăm în picioare și să citim textul care ne va folosi în această seară ca și text de bază pentru mesajul pe care, cu ajutorul Domnului, îl voi transmite. Să deschidem Biblia la Evrei, capitolul 11, și ascultăm cuvântul Scripturii începând cu versetul 23. Evrei 11, începând cu versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință, el a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, în această seară m-am oprit la pasajul acesta care ne vorbește despre un erou al credinței, despre un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-o perioadă de timp undeva în urmă cu aproximativ 3500 de ani înaintea noastră să scoată o națiune, un popor din Egipt, din acea țară puternică, din acel imperiu, dacă vreți, al acelor vremuri. Moise are o istorie foarte interesantă și foarte mulți dintre dumneavoastră o știți, de aceea eu n-am să insist asupra detaliilor, pentru că eu consider că toți ați citit cartea Exodului, sau dacă este cineva și n-a citit, îl îndemn să citească despre această mare personalitate a Bibliei și am putea să spunem a lumii. Omul pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit, chiar dacă la un moment dat el a trebuit să fie ascuns de către mama lui, apoi să crească la curtea lui Faraon, să fie salvat de către fiica lui Faraon, luat de acolo din apele Nilului, omul care era pregătit să conducă Egiptul și egiptenii n-aveau ca scop altceva decât să-i distrugă pe evrei, Dumnezeu în suveranitatea lui lucrează într-un mod deosebit și vedem mai pe urmă că Moise este cel care va fi folosit de Dumnezeu să ducă Egiptul într-o situație destul de critică și imperiul acela va începe să decadă tot mai mult și până la urmă din acei vestiți oameni cum erau egiptenii în acele vremuri, Dumnezeu se îngăduie să vină rând pe rând diferite națiuni să se contopiască cu populația de acolo și nu le trebuie decât, mai ales atunci când vine Alexandru Macedon și cucerește Egiptul și la tronul Egiptului ajunge un general cu numele de Ptolomeu și dinastia lui va dura câteva secole. Nu, asta ne interesează atât de mult, ce este important este faptul că, privind la pasajul acesta, omului Dumnezeu, autorul epistolei către evrei, ni-l prezintă aici într-o formă deosebită, ni-l prezintă ca și un model, dacă vreți, pentru noi cei care trăim în vremurile acestea și nu numai pentru vremurile noastre, dar eu consider că Moise a fost și va fi, este și va fi un model pentru toate generațiile de oameni care sau vor încă succeda. Îmi voi intitula predica din această seară un om al cărui mod de viață merită urmat. Un om al cărui mod de viață merită urmat. Vedeți dumneavoastră, în lumea asta în care noi trăim, oamenii în mod deosebit se îndreaptă spre modele, au nevoie de cineva care să le influențeze viața, au nevoie de cineva care să fie luat drept model de comportament, de conduită, dacă vreți, de realizare în lumea asta. Și foarte mulți tineri în zilele noastre, și de ce vreau să vorbim doar de tineri și oameni care au ajuns la maturitate și oameni în vârstă, se uită la câte cineva care ajunge să facă ceva în lumea asta și spune, aș vrea să fiu ca el. Fetele de mici, dacă nu sunt învățate bine să se ancoreze în cuvântul lui Dumnezeu, ele vor privi în lumea asta spre diferite persoane care excelează, unele poate în domeniul fotomodelul, ca și fotomodele, în lumea filmului, în lumea sportului, băieții la fel, de foarte multe ori îi auzi ce vrei să te faci și el îți va spune rapid fotbalist sau îți va spune vreau să fiu, știu eu, un pilot de Formula 1 sau mai nou foarte mult spun vreau să fiu un businessman, să fiu un prosper om de afaceri. Aș vrea să pot conduce o mașină superbă, să am bani mulți, să pot să plec undeva în lumea asta, să-mi fac de cap, să fac orice și își mai motivează dorințele lui spunând doar o viață o am și vreau să o trăiesc. Uită-te cum o trăiesc alții, uită-te cum își permit alții să trăiască. Dar prea puțin se uită la sfârșitul acestor oameni. Prea puțin dintre tineri și chiar oameni ajunși la maturitate se uită la viața unor astfel de oameni pe care și-au drept modele. Dacă ar fi să ne uităm doar în ultima vreme, câți oameni din ăștia care au fost admirați, aplaudați, au sfârșit lamentabil, în mod tragic, majoritatea dintre ei ajungând să se sinucidă, sau alții, ca și cântăreața aceea londoneză de origine evrească, Winehouse, ați auzit ce sfârșit tragic a avut în țara noastră, în alte părți, și prea puțin se uită la astfel de oameni, prea puțin se uită la oamenii care sunt admirați pentru ceea ce au făcut în lumea asta, pentru că au avut bani, pentru că au avut glorie, și nu s-au uitat la modul cum au sfârșit. Citeam cândva despre Ivan Kreuger, supranumit regele chibriturilor. Și omul ăsta era multimiliardar, a avut tot ce și-a dorit, dar nemai putând suporta presiunile vieții, citeam într-o carte că mergea cu elicopterul lui și la un moment dat a deschis ușa și s-a aruncat în gol, s-a aruncat în mare. Ăsta a fost sfârșitul unui astfel de om. Alții se uită la modele din viața politicului, dar prea puțin știu despre unii oameni care în lumea aceasta au fost deosebiți de importanță, au reușit să influențeze nu numai semenii lor din țările unde ei au locuit, ci poate și pe alți oameni din alte părți. Dar prea puțin știu cum a sfârșit-o Lenin, prea puțin știu cum a sfârșit-o Stalin, prea puțin știu cum au sfârșit oameni care la un moment dat au avut funcții înalte în aparatul acela de stat, dar când li s-a terminat, când erau pe sfârșit, de cum s-ar spune, când simțeau că le fuge pământul de sub picioare, acești oameni au spus lucruri care te înfioră. Dacă va spune de Stalin, bună oră, fiica lui Svetlana Aliluieva, care a evadat din raiul acela comunist după moartea tatălui ei, a ajuns undeva în Occident. Cel puțin din sursele pe care le-am citit, ea a devenit creștină. Și din declarațiile ei și ale altora care au participat la așa, au văzut ultimele clipe ale tatălui ei, spunea că tatăl ei a arătat la un moment dat înainte de a muri, în sus, cu mâna ridicată în sus, spunea că era fața lui, chipul lui era îngrozit, pur și simplu, era atât de îngrozit încât îi speria pe cei din jur. Apoi a dat cu mâna în jos și a strigat, Dumnezeule, Dumnezeule, văd sânge, și așa mai departe. Câți oameni din lumea asta, în momentul când au ajuns să vadă că li se termină viața, ei și-au dat seama că au trăit până la urmă degeaba. Eu m-am dat aceste exemple de oameni care, într-un fel sau altul, sunt aleși ca modele în zilele noastre de către mulți tineri în mod deosebit, dar și de oameni mai în vârstă, pentru că diavolul este foarte și red. Dacă nu te poate prinde cu plăceri, încearcă să te prindă cu altceva. Și dacă nu te prinde cu acel lucru, cu altceva. Și mai ales setea asta de putere, de a domina, reușește să acapareze mulți oameni în zilele noastre. Pentru că zic oamenii, dacă am astfel de lucruri, eu sunt cineva în lumea asta. Scumpii mei, l-am ales pentru după masa aceasta, pe acest om deosebit, cu numele de Moise. E drept că despre el se scrie foarte mult în Biblie. Moise este omul pe care Dumnezeu l-a folosit să scrie cele 5 cărți pe care noi le avem la începutul Bibliei, Pentateuhul sau Tora sau Legea, așa cum e numită această parte a Bibliei. Omul acesta este considerat și de către evrei cel mai mare proroc al lor. Până și religia aceasta pe care o au iudeii, ea se numește religia mozaică, tot de la numele lui se trage. Vreau să vă spun în această seară că acest om, atunci când este examinat, când privim spre el, când îl cercetăm, îl analizăm, ne dăm seama că, într-adevăr, El poate să constituie un model și pentru oamenii din secolul 21, pentru noi cei care trăim în astfel de vremuri tulburi, în împrejurările acestea deosebit de grele, când veștile în fiecare zi vin dintr-o parte sau alta, ne asaltează pur și simplu și ne face de multe ori să ne țiuie urechile și ne întrebăm ce va mai fi. Stau oameni cu ochii și privesc spre știri la știri să vadă ce se mai spune. Iau ziarul în mână, îl citesc, ce mai e în lumea asta? Oare ce ne va mai aduce anul acesta? Uitați-vă ce se întâmplă la ora actuală numai cu anul 2012. Câți nu spun că anul acesta va fi un an în care va avea loc sfârșitul lumii? Ați auzit lucrul ăsta? Eram la o mormântare cu vreo 3 ani în urmă, la o mătușă de-a mea, și a venit un unghi al meu și stăteam împreună la acea mormântare și la un moment dat, după ce s-a terminat, am început să discutăm și noi despre anumite lucruri. Dumnealui, fiind în vârstă, a fost profesor de istorie, un om care citește și la ora actuală, chiar dacă merge undeva spre 80 de ani, este foarte interesat de tot ce se întâmplă. Și mi-a spus în urmă cu 3 ani, auzi, când vin Baia Mare să treci pe la mine, că vreau să-ți dau o carte. Cu anul 2012, deci în urmă cu 3 ani, deja era la modă cartea aceasta și foarte mult citeau. Și mulți se uită ce spun unii sau spun alții, ce scriu ziariștii, care și au sursele lor de informații din diferite locuri. Și oamenii stau și se gândesc, oare chiar așa va fi? Nu de mult o fetiță m-a întrebat, e la liceu, învață foarte bine, și m-a întrebat, domnul Simi, dar chiar va avea loc sfârșitul lumii anul acesta? Și apoi a continuat să-mi spună, mi-e frică și n-aș vrea să mor. Acestea erau cuvintele ei. Sunt oameni care se înspăimântă, sunt oameni cărora le e frică de ziua de mâine, chiar dacă și-au ales drept modele din lumea asta, cum spuneam mai înainte, a sportului, a modei, a politicului, a, știu eu, a oamenilor de afaceri și așa mai departe. Scumpii mei, haideți să luăm pe omul acesta despre care am spus, un om al cărui mod de viață merită urmat. Voi structura mesajul cu ajutorul lui Dumnezeu în 3 părți. Prima parte va fi partea aceea în care vom privi la acest om și vom putea să observăm la ce a trebuit el să renunțe. Apoi vom privi la omul acesta prin prisma alegerii pe care a făcut-o. Iar în final vom privi la ceea ce a fost lui mai drag și care au fost principiile care i-au călăuzit viața până la sfârșit. Pornim la drum. Primul lucru pe care vreau să-l prezint în această zi despre acest om, al cărui mod de viață merită urmat, este acesta. Un om care a renunțat la cele mai tentante oferte. Rețineți! Un om care a renunțat la cele mai tentante oferte. Și el, ca și noi, ca și dumneavoastră, mă uit, mulți tineri sunteți aici, mă uit și la balcon, zăresc aici și mă bucur de lucrul acesta. Noi suntem asaltați cu tot felul de oferte. În viața asta pe care noi o trăim, din toate părțile, suntem ofertați cu anumite lucruri și fiecare dintre noi trebuie să decidă ce va face. Va alege ofertele acestei lumi? Va alege ofertele care vin dintr-o parte sau alta? Sau se va raporta corect la Dumnezeu? Sau va spune, Doamne, ce vrei Tu de la mine? Uitați-vă, Moise, când e privit, când e analizat, vom putea observa că el, ca și noi, s-a confruntat cu cel puțin 3 din ofertele acestea pe care eu le numesc tentante, extrem de tentante. Una din ofertele acestea le numesc plăceri. Și uitați-vă eu mă folosesc în mod deosebit de textul pe care l-am citit în această zi. Versetul 25 spune: și n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Observați, bine zicea cineva, păcatul e o clipă de plăcere și o eternitate de durere. Și cred că foarte bine a subliniat omul acesta, nu știu numele, dar el a spus într-o singură propoziție ce este păcatul, l-a definit foarte bine. Nu uitați-vă în jurul nostru, la ora actuală, oamenii sunt pur și simplu asaltați de tot felul de plăceri. Și plăcerile acestea sunt atât de mediatizate la ora actuală. Uitați-vă internetul, filmul, revistele, cărțile, ori pe unde te uiți, materialul publicitar, el nu face altceva decât să-ți ofere ceva. Și pentru foarte mulți oameni, scopul în viață este plăcerea. Este plăcerea. Până și în lumea greacă a existat o anumită filozofie care era axată, direcționată în mod deosebit pe plăcere. Și omul zice, dacă îmi satisfac plăcerile, dacă mă simt bine, dacă aici, în lumea asta, îmi pot petrece timpul petrecând, simțindu-mă deosebit de bine și frumos, înseamnă că am trăit bine, înseamnă că n-am trăit degeaba. Dar vedeți dumneavoastră, câți oameni care în zilele noastre sunt axați pe plăcere, ajung la un moment dat să-și pună capul în mâini și să plângă și să spună, până la urmă din tot ce am făcut, până la urmă din toate lucrurile spre care m-am axat, nu m-am ales cu altceva decât cu durere, cu necaz, cu o amărăciune. Citeam despre Lordul Byron, acest mare om pe care l-au avut englezii, renumit scriitor, un om intrat în istoria literaturii lumii și a murit totuși de tânăr. Și se cunoaște despre el că viața lui era o viață dominată de plăceri, dar la ultima aniversare a zilei sale de naștere, dacă nu greșesc, pe la 34 de ani, omul acesta a scris următoarele lucruri: toamna zilelor mele a sosit. Mi-au rămas regretere, plânsul și durerea. Astea erau cuvintele pe care omul acesta le-a spus. Eu vreau să vă spun în această seară că Moise a avut totul la dispoziție. Rețineți, era la curtea lui Faraon. Putea să-și permită tot ce astăzi își permit mulți. Putea să-și permită lucrurile, să satisfacă eul lui, să meargă și, dacă vreți, cum spun unii, suntem bogați în imaginație. Putem să ne imaginăm tot felul de lucruri și de ce să nu le experimentăm? Uitați-vă în vremurile noastre, oamenii nu s-au mai mulțumit cu anumite lucruri pe care le pot obține, să spui așa, direct, văzându-le într-o parte sau alta, ci au trebuit și trebuie să fie sub influența ori alcoolului, ori mai nou a drogurilor. Cât de mult pun stăpânire peste oameni. Trăim într-o țară în care de 20 și ceva de ani au pătruns lucrurile acestea și de multe ori ne mirăm ce se întâmplă, pentru că aici, în țară, ajunge să fie ca și în celelalte părți ale lumii, sau ajung să fie ca și în răvnitul Occident, vorba unei mătuși de pe la țară, o bătrânică a fost întrebată, zice, dar unde ți-s nepoții? Și biata zice, s-au dus, zice, în accident. Înțelegeți? Și asta e. Cât mă ajung? Ajung în situații din astea și după aceea nu mai știu ce să facă și unde să se ducă. Scumpii mei, ascultați-mă, dacă până în seara asta v-ați gândit că lucrul acesta e foarte important pentru voi, Dacă v-ați gândit că plăcerile astea sunt scopul vieții, sau poate e cineva aici mai în vârstă, ai venit ca și prieten, ai venit că a insistat cineva să vii să auzi cuvântul lui Dumnezeu, eu te provoc, oprește-te, meditează la aceste cuvinte, uită-te la Moise, omul lui Dumnezeu, el face parte din galeria aceea de sfinți, e un model, el a avut totul la picioare, el a putut să se bucure de acele lucruri, dar a renunțat la ele. Mă uit la dumneavoastră tineri și știu că sunteți asaltați. Eu știu că sunteți aici în biserică. Eu știu că sunteți aici și aveți posibilitatea să cântați, să auziți cuvântul lui Dumnezeu. Dar am și eu copii, cum sunteți dumneavoastră. Și știu că mergeți la școală. Și știu ce vă spun colegii de liceu. Și știu ce vă spun cei de la facultate. Ca pastor am posibilitatea să cunosc multe lucruri, să discut cu diferite persoane și zi de zi vă bombardează cu lucrurile acestea. Păi tu de ce să fii așa închistat în tine? Tu de ce trebuie să fii mai altfel? Tu de ce nu vii cu noi? Tu de ce nu vrei să te simți bine? Tu de ce nu vrei să experimentezi cu tare și cu tare lucru? Să te bucuri că, de plăcere, că asta e important. Ascultați-mă, nu vă luați după ce spun ei. Nu vă luați după ce fac ei. Pentru că vreau să vă spun, mulți dintre ei ajung în situații din astea când nu știu ce să facă zilele acestea. Un copil care a fost dus la binecuvântare, dus în biserică, a zis că el își trăiește viața. Am avut ocazia să-l cunosc. Și a zis, mă duc, că e bine să trăiești. E bine să faci tot felul de lucruri cât ești tânăr, să te bucuri de ele. Și de multe ori l-am văzut discutând cu el, pur și simplu, așa ironic, încerca el să se eschiveze și îți mai arunca câte o vorbă. Dar trebuia să se roage deja biserica pentru el, că era în pragul sinuciderii, n-a mai rezistat la anumite lucruri. Vedeți dumneavoastră, nu vă jucați cu focul, ci dacă aveți harul acesta, să priviți la un model cum e Moise, urmați-l și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii de aici. Dumnezeu să binecuvânteze toți prietenii de aici, să ne aducă multă, multă lumină în sufletele noastre și să ne facă să putem înțelege că dacă au fost înaintea noastră oameni care l-au slujit pe Dumnezeu, l-au onorat pe Dumnezeu, merită să călcăm pe urmele pașilor lor. Amin! Doamne, ajută-ne! Apoi un alt lucru cu care suntem asaltați e un lucru cu care s-a confruntat și Moise. Și am numit lucrul acela bogății. Bogății. Uitați-vă aici, în textul pe care l-am citit, ni se spune, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului. Dacă vezi ceva în zilele noastre, dacă ai auzi pe tineri sau oameni în vârstă, mai toți doresc să aibă ceva, mai ales de 22 de ani încoace. Suntem schimbați și oamenii sunt atât de interesați de lucrurile acestea pământești. Și știți ce mă doare? Mă doare că până și acei oameni pe care eu îi cunoșteam altă dată și cântau cu atâta foc, noi așteptăm pe Domnul nostru când vine, parcă ne vine să mai scoatem cântarea asta din harfe, din repertoriul nostru și parcă am vrea să nu vină că suntem implicați în tot felul de proiecte. Și omul, așa cum el e, lacom, dorind să aibă cât mai multe și tot timpul comparându-se cu cei din jur, e prins în breaja asta a bogăției și mai ales a îmbogățirii rapide, călcând peste cadavre, cum se spune, ne ținând cont de principii, ne ținând cont de nimic. Și mulți spun, pentru mine, dacă e ceva important, dacă am eu ceva ca obiectiv, este să mă realizez aici, în lumea asta, pe planul ăsta material, să am ceva,
să posed ceva. Și dacă oamenii privesc spre mine, ei privesc prin prisma asta, a ceea ce dețin, a ceea ce posed, a ceea ce am. Foarte mulți se bucură când cineva le face complimente. Ce mașină superbă ai! Dar cât costă? Dar ce casă deosebită ai! Și el mai spune, dar mai am una, în altă parte. Și aia câte camere are? Atâtea. Și atunci, dintr-o dată, omul e prins în mreaja acestor lucruri. Uitați-vă, Moise le-a avut. Le-a avut la dispoziție palatele acelea. Comorile acelea ale Egiptului erau la picioarele lui. Și la un moment dat, el a fost pus în situația aceea. Ce face? Renunță la ele? Sau lasă ca acele lucruri să pună stăpânire peste el? Dragii mei, eu n-am nimic cu bogăția, că la unii Dumnezeu le dă. Mai mult, la alții mai puțin. Dar când în viața cuiva, pe planul principal, scopul principal al vieții, este bogăția, acolo există deja o problemă. Acolo omul, pentru el, nu-s mai importante lucrurile sfinte, lucrurile de dincolo, ci lucrurile acestei lumi. Cândva citeam și Augustin, acest mare om al lui Dumnezeu care a trăit undeva în secolul 4, începutul secolului 5, și, mă rog, și el ca un tânăr a pornit în lumea asta să meargă să ia viața în propriile lui mâini. A avut o mamă credincioasă care s-a rugat pentru el. Și la un moment dat Dumnezeu Sfântul l-a trezit la realitate și el a devenit credincios. A devenit mai târziu unul din conducătorii bisericii din nordul Africii, dar a rămas unul din cei mai mari scriitori bisericești, care a scris o operă monumentală, o operă recunoscută peste tot. Și într-una din cărțile lui spunea el foarte frumos, două verbe au ridicat două mari imperii. Spunea el, verbul a avea a ridicat imperiul posesiunilor materiale, iar verbul a fi a ridicat imperiul posesiunilor spirituale. Când am citit lucrurile acestea, am început să mă gândesc la ceea ce se întâmplă și în zilele noastre. Și uitați-vă, majoritatea oamenilor, ei sunt definiți de verbul acesta, a avea. Domnule, să am, să posed ceva, să fiu cineva. Și pentru asta, cum spuneam mai înainte, nu contează cum obțin acele lucruri. Important e să le am. Important este să le dețin. Și oamenii, în căutarea unor astfel de lucruri, având ca țintă, ca scop, ca obiectiv în viață, nu mai sunt interesați de ceea ce definește verbul a fi. Verbul a avea, spunea el, a ridicat imperiul posesiunilor materiale, iar verbul a fi a ridicat imperiul posesiunilor spirituale. Câți oameni în zilele noastre sunt atinși de aceste lucruri? Câți oameni sunt preocupați de lucrurile care vor veni într-o bună zi? Îți râd în față și îți spun, cine știe ce o fi? Important este ce vezi. Am stat de vorbă zilele acestea cu un om care a fost la școlile de partid ateiste. Am discutat o bucată de vreme cu el și la un moment dat a venit el cu anumite întrebări din Biblie și normal, l-am lăsat și până la urmă i-am zis, auziți, întrebările astea, zic, sunt luate de la tovarășii și de la Moscova, dar zic, de ei nici nu se mai aude, au apus deja. Și văd că dumneavoastră tot cu ele ați rămas. Am povestit, am discutat și până la urmă l-am provocat spunându-i, auziți, nu vreți să veniți de seară la biserică? Uite, eu vă invit, haideți să vedeți și dumneavoastră altceva. A venit la biserică, bineînțeles că el mi-a propus să ne mai întâlnim, să discutăm și posibil zilele acestea să mai am o întâlnire cu el, să discut cu el. omul ăsta care a fost cineva în lumea asta. Și mi-am dat seama că totuși ceva s-a mai mișcat. Ceva s-a mai schimbat în el. Și interesat deja și de ceva ce va fi dincolo. E adevărat că unii oameni, știți când se gândesc la viața de dincolo? Știți când se gândesc că trec din lumea asta și sunt interesați de lucrurile spirituale? Cum e o vorbă în popor, când sunt cu un picior în groapă unii, atunci se interesați. Când simt că li se termină viața, sunt alții care au anumite probleme, se confruntă cu anumite greutăți, își pun tot felul de întrebări și de asemenea el caută pe Dumnezeu. Nu pot să uit cu ani în urmă, chiar după Revoluție, a apărut o carte a lui Moses Rosen, fostul șef rabin al cultului mozaic din România. Se numea cartea Primejdii, Mărturisiri, Pericole și câte altele. Și omul ăsta în această carte autobiografică relata diferite lucruri din viața lui de slujitor în fruntea obștii evreiești din România. Și spunea la un moment dat că a fost chemat de fostul prim-ministru, dr. Petru Groza, cel care a fost primul ministru al așa zisului guvern, primul guvern democratic din 6 martie 1945. Cât de democratic a fost, citiți și uniștiți. Și auziți, era pe patul morții. Și auziți, cum doctorul Groza era interesat de cele veșnice? Nu vă spun povești, vă pot da carte, o am acasă. Și spune că la un moment dat doctorul Groza se uită în ochii acestui rabin și îi spune așa: domnule rabin, eu am dat dispoziții testamentare ca la înmormântarea mea să oficiați și dumneavoastră. Și a continuat pe lângă ceilalți șef de cult, spune el. Și apoi a continuat să spună așa: eu nu știu ce surprize mă așteaptă dincolo. De aceea vreau să joc, merg și pe culoarea dumneavoastră. Auziți? Atunci a fost și el interesat. Ascultă-mă bine. În lumea asta tu poți fi cineva. Tu poți să decizi ceva. Dar află că nimic nu e cu tine. Poți să ai ce vrei. Și cu siguranță că și el le-a avut pe toate. Și câți alții nu au posedat în lumea asta lucru de o inestimabilă valoare. Numai când au plecat de aici, au lăsat totul și întrebarea se pune unde s-au dus. Așa de mult m-aș bucura în seara asta ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze mințile noastre, inimile noastre și să ne facă să înțelegem că Moise a putut să aibă toate lucrurile acestei lumi, bogățiile ei. Dar pentru el mai important a fost relația cu Dumnezeu. Pentru el mai important a fost să asculte de vocea lui Dumnezeu. Pentru el era mai important să-și lege viața de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și nouă! Apoi mai încă un lucru la care a renunțat Moise. Am numit lucrul acesta poziție. Plăceri, bogății, poziție. Versetul acesta pe care l-am citit spune 24: prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Așa e că e frumoasă poziția. E frumos ori nu? Zice: ce ești? Și scrie pe carte de vizită: director general. Ce ești? Consilier nu știu care. Ce ești? Domnule, de multe ori intru în biserică, zice, bagă de seamă, zice că aici avem oameni deosebiți. Și frumos, nicio problemă. Am predicat undeva la o biserică și am predicat cum mi s-o dat. Și când mă pui pe scaun, pastorul de acolo și speria, zice, vai frate, știi că aici e primarul? Că eu nu știu cum am zis de promisiuni, că oamenii promit, că spun, că fac. Și era deschidere de biserică și vezi, domne, că sătucul cela aparținea de un oraș.
Și apoi meream din gropă în gropă cu mașină. Și era acum vreo 5 ani, cred că. Am așa ceva, 5-6 ani. Exact câștigase cineva mandatul de primar. Dar eu nu știam nici situația de acolo, habar n-au, nici n-am știut cine e acolo. Și eu, printre altele, spuneam că Dumnezeu întotdeauna își onorează promisiunile. Și eu știu cum am luat și am predicat și zic, câți primari fraților vă fi promis că vă asfaltează drumul ăsta? Uitau la mine și frații zâmbeau. Așa e că din 90 încoace toți au zis de ei. Da? Și se uitau. E, dar mai spune fratele, pastor de acolo, dar și șeful drumurilor e aici. Dar eu m-am uitat la el și am zis, știi ce? Să le fie divine. Au o șansă. Au o șansă, zic, să facă drumurile la oameni și directorul și primarul și numai bine a fi. Credeți că n-am nimerit cu ei la masă. Și m-a pus față în față cu ei și se uită la mine și începe directorul a scanda pe noi. Dar zic, eu n-am dat, domnul primar, dumneavoastră numai acum v-ați început mandatul. Aveți ocazia să vă țineți de promisiuni, nu? Dacă poziție îți trebuie, fă și treabă. Toți vor poziții, domnule! Să fie cineva în lumea asta! Și dacă el e cineva, domne, știți că a fost unul, mă rog, dintr-o anumită etnie, și-a ajuns primar, și când a ajuns primar, s-a dus în fața oamenilor și a zis, oameni buni, nu vă uitați cine am fost, cine ies? Și nu a durat mult și a dat cu el jos. Și după ce a dat jos cu el, când s-a întâlnit iară cu oamenii, a zis, nu vă uitați la cine ies, cine am fost, înțelegeți? Atât de importantă e poziția la unii. Înțelegeți? Poziție, domnule, să fiu cineva și iarăși, pentru poziție, dacă mint, mint, cât vreau. Pentru poziție fac, o, domnule, să mă pun undeva. Fetelor, sunteți aici. Spuneam cuiva, eu predic Evanghelia de mulți ani, într-o vreme mă luam și consideram că scala catedră și trebuie să iau lucrurile și să disec. Și acum eu nu plec de la textul biblic. Dar am ajuns să fiu mult mai practic, pentru că viața asta de pastorație, de slujire m-a făcut să dau piept cu tot felul de probleme, să mă confrunt cu tot felul de situații, să văd tineri și tinere de-a noastre, să văd oameni care, mă rog, au trecut de anumită vârstă, dar pentru o poziție, pentru o funcție, au fost gata să renunțe pentru ceva în lumea asta. Eu nu vreau să fac aici pe erou, dar când mă uit în tinerețea mea și a trebuit să stau în fața secretarilor de partid, să stau în fața directorilor de școală și mi s-a pus în față doar atât să semnez că nu mă voi duce la biserică și rămân pe poziție, pe funcție. Atâta mi s-a spus. Și parcă acum o văd că anul trecut, în luna iunie, am botezat-o pe cea care mi-a fost mie dirigintă și profesoară de limba română. I-au vrut binele meu, a ținut la mine încă de atunci. Eu dacă am avut o bucurie anul trecut, am o bucurie asta că am putut-o boteza și am încheiat legământ cu Domnul și acum s-o aud recitând poezii pentru slava lui Dumnezeu, o bucurie deosebită. Când m-am dus la ea, s-a uitat la mine și a zis, Simeon, ți-am pus multe întrebări la școală, acum punem tu. Și stătea și discutam cu ea, dar m-am bucurat mult. Parcă acum o văd atunci cum încerca să mă influențeze, că nu-i nimic să scriu ceva, doar că va fi bine. Dar vreau să vă spun, nu-mi pare rău. Anii au trecut și chiar dacă în urma faptului că am refuzat să semnez, o trebuie să mă duc să crap lemne în pădure și să lucrez muncile cele mai de jos. Pentru mine rămâne ceva acolo în adâncul sufletului meu. Când anii tinereții mele l-am ales pe Hristos ca Domn, ca Stăpân, și au trecut anii aceia și pot să spun, cum am mai spus, nu știu în câte rânduri, că dacă am cântări preferate, atunci e cântarea aceea. Iisus, al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc și mă rog, Doamne, ajută-mă până la sfârșitul vieții. Și dacă e ceva aici în lumea asta, ce să deții? Atunci e cum încheie, cel puțin în cântările, în harfele noastre. Tu ești comora care ai fost, de mine mult căutată. Și acum, Iisus, nu te-aș lăsa nici pentru lumea toată, mărit să fie numele Domnului. Mă rog în această seară, scumpii mei, apropiindu-mă aici, din încheierea punctului primului punct și apoi continuu. Rețineți aspectele acestea. Omul acesta a fost omul care a renunțat la cele mai tentante oferte. Plăceri, bogăție și poziție. Nu știu cu ce te confrunți. Fii sincer cu tine, eu nu cer răspunsul. Dar dă-mi voie să-ți spun în această seară, mă uiteți aici și ascultați cuvântul lui Dumnezeu și l-ați ascultat în zilele acestea și îl veți asculta. Aveți în fața dumneavoastră mai multe lucruri cu care vă confruntați, mai multe oferte. Ce veți face? Veți renunța la aceste oferte și îl veți alege pe Iisus? Au fost oameni ca Dima care din dragoste pentru lume, pentru plăceri, l-a părăsit pe Domnul. Scrie în Biblie. Scrie. A fost un alt om care, datorită bogăției, respectuos, fruntaș, am predicat despre el aici, în biserica dumneavoastră, tânărul bogat. Și tânărul ăsta, când a fost pus în fața situației de a renunța la comorile acestei lumi, spune Biblia că a plecat mâhnit de tot, întristat pentru că avea multe avuții. Și a mai fost încă unul, care, dacă îl luăm ca exemplu pentru poziție, Felix, stătea pe scaunul acela de judecător, avea autoritate, avea poziție, avea putere. Și Pavel i-a vorbit despre credința în Iisus, despre înfrânare, despre judecată și câte alte lucruri. Îți spune Biblia, dar îngrozit de tot, a zis, Pavele, du-te și te vom mai chema altă dată. N-a fost gata să renunțe. Eu aș vrea să nu fii ca ei. Eu aș vrea să fii ca mulți alții, ca Moise, care să fie în stare să renunțe și să spună, Doamne, eu vreau să renunț la toate astea, pentru că te vreau pe tine ca stăpân, ca domn al vieții mele. Amin! 2. Omul acesta, al cărui mod de viață merită urmat, în al doilea rând, este un om care a făcut cea mai bună alegere. Cea mai bună alegere. Care-i alegerea lui Moise? Uitați-vă! Aici cuvântul lui Dumnezeu spune, ci a vrut să sufere mai bine împreună cu poporul lui Dumnezeu. Știți care a fost alegerea lui? Să se identifice cu poporul lui Dumnezeu. Să se identifice, dacă vreți, cu cei care se trăgeau din Avraam. Acolo, în adâncul ființei lui, a răsunat glasul lui Dumnezeu. Și omul ăsta a zis, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătesc, eu accept să sufăr împreună cu poporul lui Dumnezeu. Eu accept să aleg să fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și rețineți, n-a ales în circumstanțe favorabile. Nu mai erau evreii la Goshen. Nu mai erau evreii privilegiați atunci. Ci în vremea aceea evreii erau supuși la tot felul de munci. Astăzi, îți vremuri de mare libertate. Astăzi poți să declar credința liber, dar dacă poate din anumite părți, știu eu, mai există anumite lovituri pe care le poți primi. Dar Dumnezeu a lăsat să sufle vântul acesta de libertate. Pentru că, până la urmă, la cărma istoriei lumii nu stau congresele sau, eu știu, anumiți dictatori sau anumite parlamente care pot ratifica legi. Vorba lui Talmage, un slujitor al lui Dumnezeu, spunea într-o împrejurare printre altele, congresele națiunilor pot da anumită direcție, parlamentele unor țări pot da legi, dictatorii pot să facă ce vor ei. Dar până la urmă, spunea el, auziți, ei nu sunt altceva decât praful de pe roțile carului de triumf al lui Dumnezeu. Sau cum spunea Bălcescu, al nostru, istoricul, spunea într-o împrejurare, omenirea nu-i staționară, ea străbate orice împiedicare, îndreptându-se spre ținta arătată de degetul lui Dumnezeu. Cine s-ar fi gândit în urmă cu 22 de ani că vor fi asemenea vremuri de libertate pe care noi le avem astăzi? Cine s-ar fi gândit că vor putea să cânte copiii despre Iisus Hristos? Pentru mine a fost o bucurie extraordinară
ca anul trecut, acum la finalul anului, elevii liceului teologic pentecostal din Baia Mare să se adune spre 200 de elevi, ne-a ajutat Domnul. Anul trecut am început deja să avem propriul nostru liceu. Până atunci eram o clasă de teologie câțiva ani, vreo 4 ani undeva, în cadrul unui liceu. Și de anul trecut avem o clădire unde ne adunăm și s-a făcut o sărbătoare și a venit primarul orașului, municipiului Baia Mare, și a venit de la inspectorat, șefa inspectoratului și alții, profesori și așa mai departe. Și să văd de la copiii aceia mici de clasa întâia, apoi cei de-a cinci, apoi ceilalți, să se adune și să cânte spre slava lui Hristos. Parcă era un vis. Mă uitam așa în urmă, mă gândeam când eram copil și te obliga acolo să stai cu cravata la gât și să cânti slavă partidului sau să cânti slavă tovarășului. Toți au apus. Când am văzut cum se cântă spre slava lui Hristos, am zis, aici nu-i altceva decât e degetul lui Dumnezeu. Dacă ești aici și poate ești în vârstă și ai trecut prin multe experiențe în viață și poate ți-a fost frică să suferi, să te identifici cu poporul lui Dumnezeu sau cum s-a întâmplat de multe ori, eu știu, pe mulți din copiii din vremea aceea, acolo care veneau la biserică, și când erau întrebați, tu ești pocăit? Și știi ce spuneau? Ba că mergeau în armată, ba că mergeau la școală. Zice, tata și mama-s pocăiți. Și bine ziceau, că dacă erau, ei spuneau că sunt, chiar dacă trebuie să înduri astfel de lucruri. Eu aș putea spune, multe din astea eram în armată. Și m-a ales să fiu furier pe vremea aceea, la un om care, mă rog, avea o funcție deosebită. Și a zis că te vom chema. Și am văzut că nu mă cheamă și am știut de ce nu mă cheamă. Să uitau colegii când m-au ales acolo, erau mulți adunați, era tot, nu numai batalionul era acolo, eram unde, și spuneau, gata, tu vei fi. Numai că nu m-au chemat. Și au zis, dumneavoastră a venit la amiază și ne-a luat numai compania noastră. Și parcă acum văd că eram 70 și au început să-i întrebe buni. Ce școală ai, cu tare, cu tare. Și când a ajuns în dreptul meu, foarte batjocoritor, m-a întrebat, zice, dar tu din ce grupare teribilă faci parte? Înțelegeți? M-a batjocorit cât o vrut. Dar asta nu m-a interesat pe mine. Știți de ce? Pentru că am știut un singur lucru. Am știut că dacă te împaci cu Dumnezeu și te identifici cu poporul Lui, dacă devii proprietatea Lui, indiferent ce se întâmplă, El a spus un lucru foarte clar și El îți ține promisiunea, nu cum alții nu și-o țin. Și anume El a spus, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi, mărit să fie numele Lui. Dragul meu, știi ce vreau să te conștientizez în seara asta? Reține următorul aspect. Moise a făcut cea mai bună alegere după ce a renunțat la cele mai tentante oferte. El a făcut cea mai bună alegere. Și alegerea lui a fost aceasta, să se identifice cu poporul lui Dumnezeu. Chiar dacă a trebuit să sufere și chiar dacă a trebuit să aleagă să facă alegerea aceasta în circunstanțe deosebit de grele. Întrebarea mea este, tu ce faci? Tu ce faci? Care va fi decizia ta? Asculți cuvântul lui Dumnezeu. Moise este omul al cărui mod de viață merită urmat. Eu pot să vă mai spun încă ceva. Și asta este ca și o prevenire. Eu nu știu ce va aduce ziua de mâine. Foarte mulți oameni mă întreabă, îmi pun întrebări din astea. Mai ales ați auzit cu pașaportul biometric, cu chipul, cu 666. Oamenii se gândesc, le frică pur și simplu de ce se va întâmpla. Răspunsul meu este următorul. Dacă noi rămânem ancorați în Hristos, dacă noi ne punem toată nădejdea în El, dacă noi trăim cu El, dacă noi umblăm cu El, pentru noi un lucru este clar. Iisus a spus în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce toți locuitorii pământului. Am spus un exemplu recent, că pe vremea lui Dioclețian, care a dezlănțuit cea de-a 10-a prigonă, mare cunoscută în istoria romanilor asupra creștinilor, și acest cezar roman, după ce a dezlănțuit prigona și credincioși erau aruncați pradă fiarelor sălbatice, într-o zi, pe când erau aruncați și alții pregătiți să fie aruncați fiarelor, spune că între cei care erau acolo era un tânăr foarte frumos, svelt, puternic, încât împăratul care stătea undeva într-un loc, poate unii, și sunt sigur unii, ați vizitat Coloseumul din Roma, i-am avut ocazia să-l văd, să analizez cum stau acolo lucrurile. Am văzut pe unde stăteau ei, unde stăteau animalele, unde erau pregătiți cei care urmau să fie aruncați pradă fiarelor. Și se spune de acolo că împăratul, când s-a uitat, a văzut pe unul frumos, cum vi l-am descris mai înainte, și cei care erau în jurul lui au putut auzi de la împărat următoarele lucruri. Zice, e frumos, e puternic, aș vrea să-l scap și uite, mă duc să-l scap. Și spre surprinderea întregii mulțimi coboră Dioclețian până în locul unde erau cei care urmau să fie aruncați acolo, să fie omorâți, înfășcați de fiare. Și când a ajuns în locul respectiv, împăratul s-a oprit în dreptul lui și a început să-i spună următoarele cuvinte. Auzi, tinere, tu știi că eu am puterea să te scap? A ce să zici la astfel de cuvinte? Toți acum se uitau spre tânăr, aveau ochii ațintiți. Cred că și ceilalți creștini se uitau spre el. Ce va face dacă însuși împăratul vrea să-l scape? Și în acele momente tânărul acesta, despre care pot să spun, l-a avut pe Hristos în viața lui, cred că a anticipat răspunsul, s-a uitat în ochii lui Dioclețian și a spus așa, împărate, eu știu că tu ai puterea să mă scapi, dar eu am bucuria să mor, eu am puterea să mor cu bucurie pentru Domnul meu. Acestea erau cuvintele lui. Frați și surori, prieteni dragi care sunteți aici, eu vreau să vă încurajez să puteți înțelege următorul lucru. Indiferent de ce se va întâmpla, indiferent de ce va fi, indiferent de circumstanțele cu care ne vom întâlni în viață, aș vrea să vă spun un singur lucru. Dacă îl alegem pe Iisus Hristos, dacă alegem să ne identificăm cu poporul Lui, cu acel popor care într-o bună zi va cânta acolo pe Marea de Cristal, să nu ne fie frică de ce va fi, pentru că noi vom fi cu El și El va fi Domnul și Dumnezeul nostru. Și nădejdea este a noastră că într-o zi, așa cum spune în cartea Apocalipsa, citim capitolul 21, auziți cum spune, și am auzit un glas tare, versetul 3, care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, ei vor locui, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, mărit să fie numele Domnului. Și nu numai că atunci va fi asta, și Duhul lui Dumnezeu ne spune că și aici, chiar dacă suntem batjocoriți, chiar dacă poate râd de tine, colegii tăi la școală, vecinii tăi, nu uita! Tu ai harul acela să faci parte din poporul lui Dumnezeu. Și auzi ce spune în Evrei, capitolul 11, versetul 15 și 16. Dar ei aveau în vedere pe aceea din Izarin, dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, e vorba de țară, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar versetul 16 spune, dar ei doreau o patrie cum? Mai bună, adică o patrie cerească. Și de aceea lui Dumnezeu nu-i rușine să se numească Dumnezeul lor, pentru că le-a pregătit. Ce le-a pregătit? O cetate cu temelii tari și veșnice, mărit să fie Domnul, să ne ajute Domnul aceasta. Amin! Și în ultimul rând, și-am încheiat. Oricum, eu acum nu mă mai grăbesc. M-am grăbit până aici și așa. În al treilea rând și ultimul, un om al cărui mod de viață merită urmat. Am văzut în primul rând că un om care a renunțat la cele mai tentante oferte. Doi, un om care
am spus, a făcut cea mai bună alegere. Și în al treilea rând, un om care a urmat cele mai importante principii. Și poate veți zice care au fost principiile pe care le-a urmat acest om. S-ar putea, ascultați-mă bine, să ai momente în viață când să renunți. Și eu cunosc oameni care au știut să renunțe la un moment dat. S-ar putea să ai moment în viață când să faci cea mai bună alegere. Și am văzut atâtea alegeri frumoase. Și la dumneavoastră în biserică, aici, și-au declarat că e Domnul și Mântuitorul lor, Iisus. Am avut harul să văd de atâtea ori oameni care cu lacrimi în ochi au mărturisit că Iisus Hristos este Mântuitorul lor. Și asta m-a bucurat foarte mult. Dar am durerea sufletească, durerea de pastor. Să fi văzut oameni care au declarat că Iisus e Domnul lor, care la un moment dat au știut să renunțe, să aleagă bine. Dar ce a fost dureros este că n-au mai urmat principiile și unii se încurcă în viața asta de zi cu zi cu anumite lucruri și nu sunt dispuși să urmeze principiile. Unul din principiile pe care le-a urmat acest om a fost să trăiască prin credință. Uitați-vă în dreptul fiecărui verset aproape din Evrei 11 și în pasajul acesta pe care l-am citit scurt despre Moise, aproape fiecare verset începe prin credință. Prin credință. Credința, spunea Tozer, renumitul scriitor al secolului 20. Omul ăsta spunea, credința nu este o privire aruncată din inimă o singură dată, auziți, ci spunea el, este o neîntreruptă privire aruncată din inimă. Auziți, este o neîntreruptă privire aruncată din inimă spre Dumnezeu. Altcineva a definit credința, un scriitor contemporan, un român, a scris multe cărți. Mi-a plăcut definiția pe care a dat-o credinței și știi ce a zis el? Credința este rămânerea în cadrul trasat de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați la Moise, Moise rămâne în cadrul acela trasat de cuvântul lui Dumnezeu. Trăim o vreme în care Biblia e dată la o parte. Trăim o vreme în care oamenii au tot felul de concepții. Trăim o vreme, ascultam acum, venind încoace, am prins vocea Evangheliei și predica Ravi Zaharias și dădea un exemplu cu o femeie de undeva din Canada, care, mă rog, ori ea era teolog, ori soțul ei a avut cărți și Ravi Zaharias împreună cu tatăl ei s-au dus să cumpere multe cărți și le-au luat. Și i-a întrebat, a intrat în discuție despre una și despre alta și zicea, dau toate cărțile astea. Îmi spunea mama în copilărie să urmez Scriptura și zice, am ajuns într-o biserică, acum e liberală, nu mai crede ce scrie în Biblie. Scrie, cred în tot felul de lucruri. Trăim niște vremuri, scumpii mei, când Biblia nu mai e crezută. Pentru mulți, Biblia nu mai este cartea lui Dumnezeu. Mulți spun Biblia ca și ceva, ca și o carte, precum sunt alte cărți din alte religii. Dacă mă rog pentru ceva, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute nouă tuturor celor care îl alegem pe Iisus Hristos să rămânem neclintiți în credință, să rămânem credincioși până la capătul vieții. Uitați-vă, spune Biblia în Evrei, capitolul 13, în versetul acesta, atât de clar și atât, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire. Și urmați-le ce? Diplomele, titlurile, realizările lor. Ce spune acolo? Urmați-le ce? Credință. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și ce spunea Dors într-o poezie de-a lui? Nu ești învins cât timp credința. Nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Doamne, umple inimile noastre de credință. Apoi un alt principiu pe care l-a urmat Moise, uitați-vă aici în cuvântul Scripturii, este că el a continuat să rămână neclintit
Adică nimic nu l-a putut clinti. Chiar dacă au venit încercările peste el, cuvântul Scripturii spune, prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Uitați-vă câți oameni sunt clatini în zilele noastre. De ce nu mai vii la biserică? Oh, dacă m-ați întrebat pe câți am întâlnit. Păi nu mă duc, o văzut nu știu ce. Că i-o zis nu știu ce în biserică. Că i-o spus, mă rog, la cineva, că mă rog să se îmbrace nu știu cum, deja gata, nu mai vine. Ca știu eu un alt lucru, gata, să lasă. Dacă nu i-o reușit lucrurile cum o gândit, dacă nu o luat, știu eu, poate examenele cu 10, dacă n-are funcția pe care și-a dorit, dacă nu mai are banii pe care și-au propus, nu? Că așa sunt unii gândesc, că să pocăiesc, se întorc la Dumnezeu și apoi cum e Evanghelia prosperității, toate o să le meargă bine. A venit unul undeva la o biserică și a întrebat, auzi, zice, da, eu m-aș pocăi, dar zice, e adevărat, zice, că la voi, după ce se pocăiește, zice, îi dă-mi dar o mașină? Da, stă din biserică, să uită și zice, auzi, zice, eu nu știu, zice, scrie-te pe listă, eu sunt de 30 de ani, zice, dar n-am primit. Dar cum a scris? Înțelegeți? Câți nu-s din ăștia? Îi clatină lucrurile, domnule, dacă nu e asta, îmi trebuie asta. Eu vreau să vă spun, și eu știu că aici se predică Evanghelia curată, scumpii mei care vreți să-L urmați pe Iisus Hristos, dacă vreți să ajungeți acolo pe marea aceea de cristal de care am zis, să ajungem acolo unde-i Moise, rămâne ceva, să urmăm acest principiu clar al lui Moise, să rămână neclintit, indiferent de ce va fi, indiferent de ce întâlnești în viață. Am citit de Templeton, un mare predicator, despre care se spune că mână în mână predicau cu Billy Graham. Au fost doi oameni mari care l-au vestit pe Dumnezeu, se adunau zecile de mii pe stadioane și se spunea că Templeton a avut un succes mai mare decât el. Și la un moment dat ceva l-a clintit de pe loc. Dar să citiți interviul acela lui Strobel, care a scris vreo 3 cărți, pledoaria aceea pentru Iisus, pentru credință, și l-intervievează pe Templeton, îl găsește undeva bolnav de boala asta, Parkinson, intră într-o discuție cu el, îi reamintește de anumite lucruri și, mă rog, ăsta începe să-i spună ce l-a clintit pe el, de ce s-a lăsat, nu intru în detalii. Dar nu pot să uit punctul ăla în care Strobel îl provocă și îi spune, dar ce zici de Iisus? Și Strobel scrie acolo așa cu lux de amănunte, l-am văzut pe omul ăsta, zice, pe Templeton. Plângând îi curgeau lacrimile în hohote de plâns, se scutura cu tot trupul lui. Și bătrân cum era la 80 ceva de ani, a devenit agnostic. Și-a spus, doar atât putea auzi Strobel din gura lui. Mi-e dor de el, făcea o pauză, mi-e dor de el. Omul ăsta care s-a clătit, a rămas neclintit, dar l-a clătinat anumite lucruri. A ajuns să-și dea seama, la un moment dat în viața lui, chiar dacă el a gândit că va fi mai bine pentru el, că se duce, că nu mai trebuie să rămână lângă Iisus, până la urmă a regretat, nu știu cum a plecat în veșnicie. Aș vrea să mă rog în această seară și să spun, Doamne, privește spre întreaga adunare, privește spre tinerii care sunt aici, spre oamenii în vârstă, mă rog pentru cei cu perii cărunți, pentru cei care poate încă n-ați primit răspuns la rugăciune, poate pentru cei care vă rugați pentru soț de nu știu câtă vreme, poate te rogi pentru soție de nu știu câtă vreme, poate te clatin că nu ți-e rezolvată problema financiară, poate știi că-ți tot zilele de azi pe mâine, poate vin unii și îți spun și ce rost are credința asta ta și ce rost are că ți-ai legat viața din sus. Vreau să-ți spun, eu m-am confruntat cu astfel de lucruri, venit dintr-o parte sau din alta, dar mă bucur de un lucru, că m-a ajutat Dumnezeu
să pot să trec peste ele. Mă rog în această seară, Duhule Sfinte, atinge și sensibilizează orice persoană și ajută-ne să ne îndreptăm privirile spre Iisus. Că dacă rămânem cu El, nimic nu ne clatină. Știi cum spune în Psalmul 125, versetul 1? Cei ce se încred în Domnul nu se clatină, ci rămân pe vecie ca și cine? Ca muntele Sionului. Omărească-se numele Domnului, indiferent ce va fi în viață. Dacă vrem să ne luăm un model, ca model pe cineva, rămâne Moise. Un om care a urmat principiul acesta a rămas neclintit și încă un principiu și-am încheiat. A avut ochii ațintiți spre răsplătire. Auziți, uitați-vă aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul ăsta a rămas cu ochii ațintiți spre răsplătire, să trăiască prin credință, să rămână neclintit și să privească spre răsplătire. Când citesc cuvintele acestea, e ceva aici superb. Auziți versetul 26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât toate comorile Egiptului. Auziți, pentru că avea ochii pironiți spre, ziceți dumneavoastră, răsplătire. Așa că e frumoasă răsplătirea asta. Răsplătirile. Și cine va da răsplătirile? Aici noi așteptăm de multe ori, am văzut atâția oameni dezamăgiți, că cineva nu i-a apreciat destul. Am văzut oameni care au făcut ceva, au construit, s-au implicat și atâta dezamăgire pe chipul lor, dar zice, măcar diacon dacă m-ar fi făcut. O să alții, dar măcar în comitet dacă m-ar fi ales. Dar să mă fi pus să fac nu știu ce slujbă în biserică. Pentru mulți răsplătirile sunt astea de aici, să fie văzuți. Și s-ar putea să faci o slujbă, să faci ceva pentru Dumnezeu și nimeni să nu-ți răsplătească. Parcă acum îmi răsună în urechi o poezie pe care am scris-o de undeva, de pe niște foi. Era Paramisie 1986, eram pe aici undeva în Banat. Și în versurile acelea scrise, mă rog, am aflat mai târziu cine le-a scris. Omul respectiv a scris următoarele. În vrem de necas și încercare, spre tine nădejdea mă îndrept, cerând milostiv îndurare, mă rog, mă încred și aștept. În urmă sunt ani de suspine și alții de-or fi îi accept. Cerând să te îndur și de mine, te laud, te slăvesc și aștept. Arată-mi pe câmp cu plugarii și rodă să adun este drept. Dar până ce vor crește lăstarii, mai ar, mai seamăn și aștept. În luptă am spus nu lașității și n-am decorații pe piept, dar până în ziua răsplății mai dau, mai ajut și aștept. Am pus în negoț toți talanții spre a fi acel rob înțelept. Răsplata aici o iau alții. Eu tac, investesc și aștept. Stăpânul m-a pus o lumină pe cei adormiți să-i deștept. Și până ce el o să vină, eu ard, luminez și aștept. Și ultima strofă acestei poezii spune atât de clar, de moarte nici când n-am să mă sperii, căci cred în divinul precept și până în ziua învierii eu dorm, odihnesc și aștept. Scumpul meu, trăim în lumea asta în care foarte mulți oameni totul privesc prin prisma răsplătirilor. Te uiți la un copil și îl întreb, faci asta? Și el îți spune, dar cât îmi dai? Îmi spunea mama, mai rămânea acasă acolo, localitatea de unde sunt, nu era nici fratele meu acasă, era plecat. Și mai mergea și operată de inimă. Mai rămânea câteva zile, că stea mai mult la mine pe vremea aceea. Și avea nevoie să-i aducă de la magazin, ori să meargă după o găleată de apă, cum e mai pe acolo. Și era un băiat acolo pe stradă, eu îl cunosc. Când le-a dus, te duci să mă aduci. Dar el prima întrebare pe care o punea, dar cât îmi dați? Toată lumea așteaptă, cât îmi dai și ce, cu ce mă aleg? Eu vreau să vă spun ceva. Dacă îl întreb pe Moise, pentru tot ce a făcut El cât a fost aici pe pământ, spune-mi, cu ce răsplătire, ce răsplătire a avut El? Cărtel că te-ai vrut. A vrut până să-și îl ucidă. L-au dat, știu eu, au spus tot felul de lucruri la adresa lui, până și cei din familia lui s-au răzvrătit. Dar el și-a continuat neclintit drumul. Până la urmă, nici în țara aceea, Canaan, el n-a intrat, că dar a văzut-o de departe, de acolo, de pe vârful muntelui. Dar pentru el totul, dacă e vorba despre răsplătire, știți ce-a fost totul acela? Că într-o zi va fi acolo în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară, frați și surori, prieteni dragi care sunteți aici, tineri dragi, ascultați-mă, Moise a urmat cele mai importante principii. A avut ochii ațintiți spre răsplătire. Spre cine avem noi ațintiți? Doamne, ajută-ne să privim spre Tine și în ziua măreață să primim răsplată de la Tine. Amin! Închei aici și doresc să vă binecuvânteze Dumnezeu. Dumnezeu să vă întărească, să vă umple de putere. Și să nu uităm un om al cărui mod de viață merită urmat. Unul, un om care a renunțat la cele mai tentante oferte. Doi, un om care a urmat, un om care a ales, făcut cea mai importantă alegere. Și trei, un om care a urmat cele mai importante principii. Facă bunul Dumnezeu! În seara asta să auzim vocea blândului păstor răsunând în urechile noastre care spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Amin.